Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Nsemmilkom jiena kidem ikoll intikom merħba għall-ewwel programm tas-sena l-ġdida 2022 bl-isem ta' Aħna l-Ewropa li kif sajtu seggu huwa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kif għamilna minn Ottubru li għadda se nkomplu naġġornawkom dwar dakoll li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea. Kif b'mod partikolari l-leġiżlazzjoni proposta mill-Kummissjoni Ewropea mistennija taffetwa l-inna l-Maltin bħala ċittadini wkoll tal-Unjoni Ewropea imma anke nitkellmu dwar diversi temi oħrajn kurrenti relatati mal-Unjoni Ewropea. U fil-programm tal-lum se nippruvaw niffukaw l-aktar fuq il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għal din is-sena. Sena li minkejja li għaddew biss ftit jiem minn mintu bdiet jidher li xorta waħda se tkun impenjattiva ħafna. Possibilment imqanqla u li matula se jkollna ħafna żviluppi, kemm politiċi, leġislattivi, soċjali, ekonomiċi, insomma, minn kollox ħajkollna minn kollox anke riżultat ta' diversi kwistjonijiet li għaddejjin fosthom l-sfida mal-pandemija li għadha magħna minkejja li fl-aħħar jiem diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea naqsu r-restrizzjonijiet relatati mal kif terażnu l-imxija tal-variant Omicron fost oħrajn tantu hekk li l-Greċja issa naqset il-perjodu ta' kwarantina għal dawk li huma pożittivi għal Covid għal 5 ijiem. Diversi pajjiżi anke Malta wkoll irrevedew eżatt qabel l-aħħar tas-sena li għaddiet il-miżuri relatati ma' kif dawk il-persuni li jkunu f'kuntatt jew inkella pożittivi għal Covid. Imma minn hawn ftit tagħlim oħra għandna aktar aħbarijiet li jinteressaw lilna l-Maltin relatati mal-Unjoni Ewropea. L-elezzjoni ferm mistennija għal min se jkun President tal-Parlament Ewropew kif għall-ewwel darba jaf ikollna Maltija li tokkupa kariga importanti li tmexxi waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea, kif nafu Roberta Metsola hija l-kandidat tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew bl-elezzjoni mistennija minn hawn u ġimgħa u nofs oħra, għatfadal ħafna żviluppi relatati ma' dan anke fost oħrajn minħabba li l-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi sa issa għadu ma uffiċjalment ma qalx se tkun il-pożizzjoni tiegħu sa issa nafu biss li mhux mistenni jkun hemm kandidat f'isem is-Soċjalisti u Demokratiċi li huwa t-tieni l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew sa issa ma ddikjarax lanqas li se jappoġġja lil Roberta Metsola f'din l-elezzjoni imma jidher l-aħħar żviluppi li kien hemm li Roberta Metsola jaf tkun mistiedna mill-grupp tas-Soċjalisti għalhekk imsejjaħ hearing kif ġi li jiġri. Anzi, dejjem jiġri qabel kummissarju nominat mill-pajjiżi rispettivi tal-Unjoni Ewropea ikun formalment aċċettat mill-Parlament Ewropew u hekk mistenni jiġri anke fil-każ ta' Roberta Metsola mill-grupp tas-Soċjalisti. Imma din is-sena għandna diversi żvilupp importanti li ġejjin fost oħrajn l-elezzjonijiet ġenerali mhux biss f'Malta imma anke fi Franza u l-Ungerija qed insemmu l-Ungerija pajjiż li għadu għat-tabla ħabel f'kunflitt qawwi ma' l-Unjoni Ewropea rigward is-saltna ta' dritt mhux biss l-Ungerija immanke il-Polonja, din hija kwistjoni li mistennija tipperpetwa ruħa anke matul 12 xahar li ġejjin. Imbagħad kif stajna nsegwu anke f'dawn l-aħħar jiem, Franza għadha kif ħadet f'idea il-presidenza ta' kull siċċur tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li Malta kienet assumiet fl-ewwel siċċur tal-2017 u issa kif hija r-regola f'ħdan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kull siċċur ikun hemm rotazzjoni, il-presidenza tinbidel u issa jmiss lil Franza. Anke jekk il-presidenza bdiet b'daqsxejn ta' kunflitt intern diplomatiku wara li l-partiti tal-lemin estrem fi Franza jipprotestaw mal-gvern Franċiż rigward il-bandiera Franċiża fuq l-Arc de Triomphe eżatt mat-tokki ta' nofs il-lejl tal-bidu ta' sena ġdida mbagħad l-għada il-ħadd l-awtoritajiet Franċiżi marru iniżlu l-bandiera tal-Unjoni Ewropea bil-Gvern Franċiż jgħid li kienet maħsuba minn qabel kienet ippjanata li l-bandiera tal-Unjoni Ewropea titneħħa minn fuq l-Arc de Triomphe il-ħadd stess fl-ewwel jum tas-sena ġdida. Ma lil hemm minn din il-kwistjoni li jiena personalment nara trivjali f'rigward ta' dak li verament se affettwana fil-ħajja ta' kuljum matul din is-sena li għadna kif bdejna. Li kif għedna minn barra l-pandemija żgur li se jkun hemm kwistjonijiet oħrajn li se jkollhom impatt u se jkollhom importanza f'ħajjitna fosthom, ix-xogħol li se tkompli tagħmel l-Unjoni Ewropea biex trażżan l-effetti tat-tibdil fil-klima, kif se tkompli tagħti aktar opportunitajiet tgħin mhux biss lill-ħaddiema lil min għandu negozju immanke liż-żgħażagħ li possibilment kienu lar mill-quta mill-pandemija tal-COVID f'dawn l-aħħar sentejn. Kif jaf kulħadd iż-żożija hija waħda mill-isbaħ perjodi fil-ħajja ta' kull bniedem. U għaldaqstant konxja minn dan l-Unjoni Ewropea fil-fatt iddikjarat din is-sena li għadna kif bdejna l-2022 bħala is-sena iddedikata liż-żgħażagħ. U fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu preċiżament fit-18-19 Ottubru li għadda waqt li l-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-programm ta' ħidma tagħha għal din is-sena, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic kien ta' raġunijiet ewlenin għaliex l-Unjoni Ewropea kienet tiddikjara din is-sena bħala s-sena Ewropea għaż-żgħażagħ imma kien ta' wkoll sfond tal-motivazzjoni ewlenija tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għal din is-sena. Ħa nerġa' nfakkarkom eżatt x'kien qal Maros Sefcovic, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea f'Ottubru li għadda.
The past 12 months have been eventful, to say the least, and we have had to learn, adapt and deploy our collective resources, but we have produced tangible results. Over 70% of Europe's adult population is now fully vaccinated thanks to our common approach to vaccine purchases. With the help of the digital certificate, we have regained many of our freedoms within the Union. And thanks in no small part to our joint effort in getting next generation EU off the ground, economic recovery in Europe is stronger than initially predicted. Yet, the COVID-19 pandemic has demanded great sacrifices from our citizens and the young people in particular. To acknowledge these sacrifices, we will declare 2022 the European Year of Youth. To finally overcome this pandemic, we also need greater efforts on vaccines in the EU, but also further afield where the entire global community must pull its weight. The other great challenge of our time have also had an impact in the past year, reconfirming importance of our long-term priorities. I'm talking about the devastating effect of climate change, which were visible across the Union and the entire world. Recent events in Afghanistan underlined the need for the EU to develop its joint defense capacity. And we have seen how quickly our democratic principles can come under pressure and how we can never stop fighting for them. It is in this context that we have drawn up the 2022 war program. We plan to adopt the key initiatives to deliver the six headline ambitions of President von der Leyen's political guidelines. This will enable us to emerge stronger from the crisis, to accelerate the twin green and digital transitions, and build a fairer and more resilient society. In short, to make Europe stronger together.
Dek l-ambizzjoni ewlenija hija li fil-verità l-Ewropa tkun aktar b'saħħitha flimkien. Is-27 pajjiż membru fosthom Malta u l-400 miljun ċittadin li jgħixu fiha. Imma l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea l-2022 huwa bbażat u msejjes u influenzat mill-6 miri ambizzjonijiet li kienet faslet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen saħansitra qabel inħatret President tal-Kummissjoni Ewropea fl-2019 fil-programm ta' ħidma tagħha għal 5 snin fit-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea u li sa ċertu punt qed jinfluwenza l-politika tal-Unjoni Ewropea għax ibbażat fuq dawk is-sitt linji gwida speċifiċi għaddejja l-ħidma wkoll kemm tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li huma ż-żewġ koleġislaturi li wara ovvjament kif huwa l-proċess fih dan l-Unjoni Ewropea wara li l-Kummissjoni Ewropea tipproponi l-leġiżlazzjoni u mbagħad ikun f'idejn il-Parlament u l-Kunsill biex jaġnu, jiddiskutu, jirrifjutaw jew inkella japprovaw dik il-leġiżlazzjoni proposta. U tajjeb li nerġa' nfakkarkom ftit x'kienu dawn is-sitt ambizzjonijiet ġenerali għall-Ewropa għal 5 snin bejn l-2019 u l-2024 u li huma wkoll ħafna mill-ħidma għal din is-sena hija mnebħa minn dawn is-sitt ambizzjonijiet. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew li Palmira u l-Enija, il-European Green Deal, ekonomija li taħdem għan-nies, Ewropa imħejjija għall-era digitali, il-famuża trasformazzjoni digitali li qed nesperjenzaw, raba waħda ħarsien tal-istil tal-ħajja Ewropea, Ewropa aktar b'saħħitha fid-dinja, spinta ġdida għal-demokrazija Ewropea. U fil-fatt jekk forsi wieħed anke rrifletti ftit fuq dawn is-sitt ambizzjonijiet fuq kull waħda minnhom għaddejja ħidma importanti minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Fost oħrajn dak li semmejt fil-bidunet tal-programm li spinta ġdida għal-demokrazija Ewropea dak li qed naraw fir-rigward tal-tensjoni u inkella nuqqas taqbil li jista' jkun hemm mal-awtoritajiet fil-Polonja u l-Ungerija dwar kif huma jħarsu lejn is-saltna ta' dritt u kif l-Unjoni Ewropea tħares lejn is-saltna ta' dritt u l-valuri fundamentali tal-ġustizzja, id-demokrazija u s-saltna ta' dritt. Fir-rigward ta' Ewropa aktar b'saħħitha fid-dinja, aktar tard anke f'dan il-programm se nerġa' nfakkarkom x'qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea von der Leyen f'9 Diċembru li għadda lejlet l-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fir-rigward anke tar-rwol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja. Forsi f'dawn l-aħħar ftit snin ħadd kważi mill-protagonisti internazzjonali fil-politika internazzjonali ma kienet juhu rwol daqstant attiv u dan kien rifless anka f'dak li seħ fl-Afganistan is-sena li għaddiet bħafna osservaturi kritikaw l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u diversi protagonisti oħrajn internazzjonali li kienu qed jabdigaw mir-responsabilità li kollhom sehem aktar influenti u importanti fid-dinja b'mod ġenerali. U dan l-Unjoni Ewropea qed tipprova tagħmlu forsi pass pjuttost aktar kajman milli wieħed kienet jistenna, imma madankollu l-Unjoni Ewropea trid terġa' tistabbilixxi lilha nnifisha bħala attur importanti fil-qasam internazzjonali. U fil-fatt dan qed tagħmlu wkoll anke internament kontra ġirien hekk sejħa b'saħħithom tal-Unjoni Ewropea li b'xi mod l-azzjonijiet tagħhom qed ixekklu lill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. U dawn kienu l-kummenti li għaddiet Ursula von der Leyen fil-konfront tar-Russja anke f'dak li qed nesperjenzaw f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat riżultat taż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija u anke t-tensjoni li żviluppat mir-reġim tal-Belarus fil-konfront ta' 3 pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, il-Litwanja, il-Polonja u anke l-Latvja.
The autocratic regime's attempt to destabilize our member states has completely failed. Because our union reacted robustly and with great solidarity and unity. We mobilized humanitarian assistance. We introduced a tailored, sharp set of sanctions. We supported voluntary returns. And as a result, within just a month now, more than 3,500 migrants have been returned safely from Belarus to Iraq. However, ladies and gentlemen, honorable members, the situation at our border with Belarus should be seen in a wider context, mainly the deliberate attempt to destabilize the security of our democracies and those of our neighbors. And I want to focus on that now. We all have seen the reports of Russia's massive build-up of military along Ukraine's eastern border, and also the attempt to destabilize Ukraine from within. I want to reaffirm our unwavering commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, as well as the right of any sovereign state to determine its own future. We also see the blatant attempt to intimidate Moldova's reformist government by squeezing them on gas supplies at a time of high energy prices. And honorable members, we must protect our societies and our democracies from this kind of cynical geopolitical play. Of course, we want good relations with Russia, but whether this is possible depends first and foremost on Russia's behavior. And at this point in time, Russia is choosing an aggressive posture vis-à-vis its neighbors. And as the European Union and its G7 partners have made very clear, further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia.
Bekket minnuta u kif il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea anke għal din is-sena jirrifletti wkoll dak li għaddej mhux biss fi ħdan l-Unjoni Ewropea immanke lilin minna biex l-Unjoni Ewropea kif semmejna qabel issaħħaħ il-rwol tagħha, is-sem tagħha internazzjonalment. Imma lura l-programm ta' ħidma għal din is-sena u forsi nifukaw b'mod speċifiku fuq il-leġiżlazzjoni, il-kwistjonijiet l-aktar temi importanti li l-Kummissjoni Ewropea se tkun qed tiffoka fuqhom. U kif semmejna aktar qabel il-programm ta' ħidma jinsab f'nofs triq tal-Kummissjoni Ewropea x'il-mandat beda fl-2019 u jintem fl-2024 meta dakinhar bejn Mejju u Ġunju ikonna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li sa ċertu punt huma l-qofol tal-programm ta' ħidma għax mhux biss itemmu il-ħames snin tal-Parlament Ewropew imma ftit xhur wara mbagħad jintemm il-mandat tal-Kummissjoni Ewropea mmexxija minn Ursula von der Leyen. Ħnejġgħu nsegu issa il-Maros Sefcovic, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea biex jagħtina rendi kont tal-aktar leġiżlazzjonijiet importanti għal din is-sena.
The Green Deal continues to be our growth strategy and further action is needed to meet our ambitious target of carbon neutrality by 2050. We will therefore propose a certification framework for carbon removals to boost the sustainable deployment and create a new business model to reward land managers. To deliver on our zero pollution action plan, we will tackle surface and groundwater pollutants as well as ambient air quality. We are determined to continue making Europe fit for the digital age. And while the pandemic has accelerated digitalization around the globe, notably the use of digital solutions for work and for education, it has also exposed shortcomings and dependencies in the EU. A European Chips Act will help foster an innovative and state-of-the-art European ecosystem for semiconductors to develop new markets and prevent current supply shortages from recurring in the future. All citizens need to benefit from successful digital transition. Therefore, we will propose a package of recommendations on digital in school and higher education and new measures on multimodal digital mobility services. A workforce with strong digital skills will be key for our small and medium-sized enterprises, and in addition, we want to find the ways to facilitate the access to capital. We should also ensure that citizens and businesses benefit fully from the advantages of the single market, even in times of crisis. That is why we will propose a new single market emergency instrument for a socially fair European economy, firmly based on the European pillar of social rights. We need concrete actions to support and protect workers. We will propose an initiative to protect workers from the risks related to exposure to asbestos at work. We share the Parliament's sense of urgency on this issue and will examine the legislative own initiative report in great detail. We will also adopt a recommendation on minimum income. To support the stronger Europe in the world, we will continue our efforts to support the rules-based multilateral global order. Along with our Global Gateway Initiative, fostering transport, energy and telecommunication links with partners across the globe, we will work towards developing a strategic partnership with Gulf. We will therefore present an action plan on international ocean governance that will confirm the EU's ambition to lead the quest to deliver 2030 Agenda on Sustainable Development Goals. We also propose a new strategy on international energy engagement with the goal of moving away from fossil fuel imports and towards green energy solutions. Alongside initiatives on education and security policy under the headline Ambition Promoting Our European Way of Life, we will propose a comprehensive care strategy from early childhood care and education to long-term care. We'll also focus on citizens' health by updating the recommendation on cancer screening, reflecting the latest available scientific evidence. Under the new push for European democracy, we will continue to support the crucial role played by a free and vibrant media landscape in our democratic society and adopt the European Media Freedom Act. We will also further strengthen the rights of all children by proposing an initiative on the recognition of parenthood between member states and continue our work on equality by strengthening the role and independence of equality bodies.
Kif sena nnutaw il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għal din is-sena huwa mimli daqs bajda u mifrux mhux ħażin imma dejjem riflessjoni tas-sitt ambizzjonijiet prinċipali li għandha l-Kummissjoni Ewropea f'dawn il-ħames snin u li issa dawk il-ħames snin ninsabu nofs triq tagħhom u għal daqstant kif qal il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea matul din is-sena se jkunu qed jagħtu ċans lill-koleġislaturi biex jagħtu spinta lil dawn il-leġiżlazzjonijiet l-inizjattivi differenti li ħafna minnhom semmihom f'dawk il-kummenti biex fil-verità jkun hemm qbil dwarhom u jidħlu fis-seħħ jibdew jaffettwawna fil-ħajja ta' kuljum b'mod dirett. Tajjeb natuħarsa wkoll lejn diversi inizjattivi oħrajn fosthom il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa li għadha għaddejja b'mod sħiħ u flimkien mal-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej mistennija tkompli tagħmel id-demokrazija Ewropea. Aktar vibranti nistennew il-qofol ta' dik il-konferenza lejn Mejju li ġej bil-Kummissjoni Ewropea mistennija tieħu passi ulterjuri biex tissalvagwardja il-libertà u l-pluralizmu tal-medja billi kif semma il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l-att Ewropew dwar il-libertà tal-medja u se tkompli tipproteġi l-saltna ta' dritt li huwa ċentrali għal funzjoni effettiva tal-Unjoni Ewropea f'dak kollu li tagħmel. U biex tkompli s-saħħa ġdida kontra l-kriminalità bejn pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea jew inkella anke pajjiżi lil minnha se jkun hemm qafas legali komuni għat trasferiment effiċenti tal-proċeduri kriminali bejn l-istati membri li se pa fuq qudiem nett tal-aġenda. Tgħidu li x'se jiġri minn issa l-qudiem il-Kummissjoni tibda diskussjonijiet immedjati mal-Parlament u mal-Kunsill biex tistabbilixxi lista tal-prijoritajiet leġislattivi konġunti li dwarhom il-koleġislaturi jaqblu li jieħdu azzjoni immedjata fuqhom bil-Kummissjoni Ewropea min-naħa tagħha f'dan l-istadju mbagħad tkompli tappoġġja mhux biss lill-Parlament u lill-Kunsill imma taħdem ukoll ma l-Istati membri biex tiżgura l-implementazzjoni tar-regoli ġodda u eżistenti tal-Unjoni Ewropea u ovvjament kif stajna nsegu anke f'dawn l-aħħar xhur żgur li mhux se toqgħod lura milli tirrispetta d-dritt tal-Unjoni Ewropea permezz ta' proċeduri ta' ksur fejn ikun meħtieċ. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin nawguralkom sena mill-aqwa mimlija ħafna saħħa u kuntentizza.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.